естелік, естен кетпес иістер туралы подкаст.
Маған да жақын сондай ыстық иістер көп. Олардың ішінде біреуін айтсам болады. Біздің үйде сарай бар етін. Сарайдың ішінде гараж бар. Бұрын папада көлік болған екен. Кейін ол көлік сатып жіберді. Гараж бос тұр. Ішіне темір терсек, әр түрлі құрал жабдық, сосын жабылған банкілер тұрады. Сол сарайдың едені топырақ болатын. Топырақ болған соң ба, кірген кезде бір салқын, сыз, бір ерекше иісі болатын. Сол иіс әлі есімде. Және оған қатысты эпизод сол гараждың ішінде өзінің орағын, кетпеңін шыңылап отырған атам есіме түседі. Тек қана орақтың кетпенің басын шыңдайтын атам етін. Және баяғы осыдан неше жыл бұрынғы қисайып кеткен шегелерін қайтадан түзілеп отырады. Жалпы осы иіс дегенде осы гараж, гараждың иісі. Және сол гаражда өзінің орақ кетпенің шыңылап отырған атам есіме түседі.